Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke. Ako ste odlučili da naredne trenutke provedete uz Riznicu znanja i Radio Republike Srpske, neka to bude u našem društvu, jer i danas ćete imati priliku da ponešto naučite ili da se podsjetite na već znane pojave, ljude i događaje. Na zemlji trenutno živi 7 milijardi ljudi i taj broj svakog dana raste. Stručnjaci kažu da je to za dva čovjeka više ili 200.000 po danu i skoro 80 miliona ljudi godišnje. S obzirom na tu činjenicu, koliko onda prijatelja možemo steći? Odgovor na ovo pitanje veliki je izazov i za same demografe. Međutim, u današnjoj emisiji pokušat ćemo odgonetnuti ovu zagonetku. Upoznat ćemo i ljekovita svojstva različka koji se u našim krajevima naziva još ambor, žitnica, modar cvijet, metlica. Najčešće se može vidjeti kao korov uz pšenicu. Raste i u grabovim i hrastovim šumama, uz puteve, ali se uzgaja i u baštama kao ukrasno cvijeće. Minuti emisije bit će protkani pričom o dijamantima. Zbog čega nas ovi dragulji tako fasciniraju? Da li zbog ljepote koja se ogleda u plamtećem sjaju ili zbog dugovječnosti? Oduvijek su bili simbol bogatstva, ljepote i ljubavi. U odnosu na veličinu oni su najmanji, ali istovremeno i najdragocjeniji predmeti koji čovjek danas može da ima. Prirodne dijamante možemo pronaći u Južnoj Africi, Rusiji, Indiji, Brazilu, Kongu i Angoli. Postoje industrijski dijamanti, ali oni nisu kvalitetni za izradu dragulja. Kvalitet dijamanata ocjenjuje se prema njegovoj boji, prozračnosti, kvalitetu bušenja i težini u karatima. Mnogi su kraljevske krune, nakit, careva i bogate vlastele ukrašeni dragim kamenom. To su teme današnje emisije. Pa ukoliko ste pronašli nešto za sebe, onda ne pomjerajte skalu na vašem radioprijemniku i ostanite uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prvo ćemo odgonetnuti zagonetku s početka emisije. Planeta Zemlja dom je za milione različitih vrsta, ali samo jedna od njih dominira ostalima, ljudska vrsta. U trenutku dok slušate ovu priču, na Zemlji nas ima skoro 7 milijardi. Ali da li ste znali da se svakog sekunda ovaj broj povećava? Stručnjaci kažu da je to za dva čovjeka više ili 200.000 po danu i skoro 80 miliona ljudi godišnje. S obzirom na tu činjenicu, koliko onda prijatelja možemo steći? Na društvenim mrežama poput Facebooka postoji mogućnost da brojite i do 5.000 prijatelja, ali stručnjaci kažu da ljudski mozak može prepoznati najviše 150 prijatelja. Sada riječ prepuštamo Draganu Kesiću, saradniku Politikinog zabavnika.
Na svijetu postoji 7 milijardi ljudi. 7 milijarda beba je rođena 31. oktobra 2011. godine. Bar taj dan su odredili da to bude, naravno, pošto je nemoguće reći ko je to tačno. I odlučili su da prva beba koja se rodi 31. oktobra 2011. godine u Manili na Filipinima, da nju proglase 7 milijardom. Ispala je to Danica Camacho. Došla je delegacija Ujedinjenih nacija, dali su joj čokoladnu tortu i bon za besplatne cipele. I to je to. 2025. godine bit će nas 8 milijardi. A samo prije 15. godina, 99. nas je bilo 6 milijardi. Znači, jako se povećava broj stanovništva. A da li je to u stvari puno? Kad bi sve ljude, svih 7 milijardi, stavili u jedan grad gustine kao, recimo, Banja Luka, taj grad bi trebao da bude veličine Francuske, možda malo veći Francuska i Belgija, i svi bi mogli da se smjestimo i živimo samo na tom području. A ako bi nastavili kao sredina jedan do drugog gde stojimo, svih 7 milijardi bi stalo na područje grada Rima. Ali, bez obzira što nas je toliko, pitanje je koliko ljudi mi u stvari poznajemo, koliko svaku poznaje osoba. Čovjek prosto živi oko 28 do 29 hiljada dana, znači kad bi svaki dan upoznavalo po jednu osobu, to je 28 do 30 hiljada ljudi, što nije ništa uporedno sa 7 milijardi. Ali koliko mi stvarno prijatelja imamo? U stvari nije pitanje koliko ih imamo, koliko možemo da ih imamo. To je proučavao antropolog Robin Dunbar 90. godina, pošto je primijetio da, kao što svi znamo, veličina mozga kod primata, kao što su šimpanze, gorile, ljudi, babuni i sl. Je veća nego kod svih ostalih sisara. Naravno, izražen dio koji se zove neokorteks, koji služi za razmišljanje. I on je primijetio da što je veći neokorteks, taj dio koji služi za razmišljanje u mozgu, to je veća grupa u kojoj primati žive. Ako je to tako sa primatima, sa šimpanzama, zaključuje da je tako isto i sa ljudima. I počeo da prati, proučavao je neka plemena iz sa Nove Gvineje, iz Australije, Grenlanda, ognjene zemlje, napravio određenu formulu i došao je do zaključka da je maksimalan mogući broj osoba s kojima mi možemo da se sprijateljimo, koje su nam zaista prijatelji, znači znamo sve o njima, znaju oni o nama, možemo se družimo, je 150. Preko toga naš mozak više ne može da prati. Recimo, ako imamo samo 5 prijatelja, potrebno je da pratimo 10 posebnih odnosa. 4 koje mi imamo prema drugima i 6 dvostrukih odnosa među ostalih. Ako imamo 20 prijatelja, to je već preko 200 odnosa koje moramo da pratimo. Tako da se 150 dolazimo do velikog broja i toliko naš mozak može. Preko toga ne. Inače, svako povećanje broja prijatelja stvara veliki dodatni intelektualni napor i teret. Interesantno je da ovaj broj od 150 se iskustvom koristi i u vojsci. Udarne jedinice se uglavnom kreću oko 100 ljudi, maksimalno dozvoljeno do 200, u svim vojskama svijeta. Ali od toga su došli iskustvom. Preko toga nemoguće je komandovati jednu veću jedinicu. Naravno, moguće ako imamo niže oficire koji svaki, ali ona najniža jedinica borbena je oko 150 ljudi. Isto tako i na Facebooku. Mnogi ljudi imaju stotine i stotine prijatelja na Facebooku, hiljade čak i tako. Međutim, kad se to malo bolje pogleda, oko 150 je maksimalna broj s kojima zaista održavamo neke redovne odnose. Sve preko toga je nemoguće. Nas mozak počne da se gubi. Inače, svaka skupina ljudi koja pređe 150 ljudi dolazi do stvaranja klanova, podgrupa, pa i razbijanja same grupe. Ali i ovaj broj 150 se naziva Dunbarov broj po Robinu Dunbaru kojega je smislio. Međutim, postoji još jedna veoma interesantna stvar. Postoji razlika između žena i muškaraca, kao i u mnogim stvarima. U samom održavanju kontakta u toj grupi, ne u broju. Žene mogu da održavaju prijateljstva i odnose sa tom grupom samo razgovorom. A muškarci ne mogu. Muškarcima je potrebno neko druženje, potrebno da rade nešto zajedno, da se bave nekim sportom, da gledaju utakmicu ili da sjede u kafani. Tako da evo, postoji naučno objašnjenje zašto muškarci vole sjediti u kafani radi održavanja prijateljskih odnosa.
Riznica znanja.
Herbateka.
Uvodna špica nagovještava da je vrijeme i za botaničku priču. Čućemo koja su ljekovita svojstva biljke različak. Različak, u narodu poznati kao ambor, žitnica, modar cvijet, metlica, uspravna i veoma razgranata biljka koja dostiže visinu i do 60 cm, s perastim listovima i modro-plavim cvjetovima koji se razvijaju pojedinačno na vrhu stabljike. Ova biljka uspijeva na suvom i posnom zemljištu. Najčešće se može vidjeti kao korov uz pčenicu. Raste i u grabovim i hrastovim šumama, uz puteve, ali se uzgaja i u baštama kao ukrasno cvijeće. U narodnoj medicini se koriste cvjetovi koji se skupljaju u junu i julu. Zatim se suše na promaji i čuvaju se u hermetički zatvorenim limenkama. Za čaj ili obloge koriste se samo cvjetovi koji su sačuvali prirodnu boju. Različak se upotrebljava u liječenju upale jajnika, žutice i zastoja u mokrenju, kao i za ispiranje upaljenih očnih kapaka. Ova biljka upotrebljava se i za spravljanje obloga za rane i iritaciju kože. Zbog snažnog diuretičkog dejstva može da bude od pomoći i u liječenju reume. Čaj protiv upale jajnika možete pripremiti na sljedeći način. Kašiku usitnjenog različka preliti sa 2,5 decilitra ključale vode. Ostaviti poklopljeno pola sata i piti u gutljajima. Oblog. Preliti 2 kašike usitnjenog različka sa 2 decilitra ključale vode. Ostaviti poklopljeno da stoji 1 sat. Procijediti, natopiti gazu ili čistu pamučnu krpu, te privijati na bolno mjesto nekoliko puta u toku dana.
Riznica znanja.
Dijamanti su oduvijek bili simbol bogatstva, ljepote i ljubavi. Njihovo prisustvo na carskim i kraljevskim krunama određivalo je snagu i moć plemstva, a bili su povodi za ratove. U odnosu na veličinu oni su najmanji, ali istovremeno i najvrijedniji predmeti koje čovjek danas može da ima. Najčuveniji dijamant nosi ime Kohinor, a najveći neobrađeni dijamant na svijetu je Kulnan, koji je pronađen 1905. godine u Južnoafričkoj republici. Ukoliko želite da saznate više o dijamantima, onda poslušajte doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, koji govori o ovim draguljima.
Šta reći o dijamantu ili dijamantima što naši slušaoci ne znaju? Obrazuje bezbojne, rijeđe obojne žute, plave, sive ili crne kristale sa jakim sjajem. Dijamant je čuven, da se tako izrazimo, po svom plamtećem sjaju. Kvalitet mu se ocjenjuje prema njegovoj boji, prozračnosti, kvalitetu bušenja i težini u karatima, popularno zvanoj kvalitet 4K. Ime karat dolazi od grčke riječi keration, u prevodu sjemenka rogača. A sjemenka rogača zapravo je potiče od rogača zimzelene biljke iz porodice mahunarki, čija je pradomovina područje Mediterana. Biljka je poznata od pradavnih vremena, a cijenjena je zbog svojih plodova. Poznata je još i pod nazivom Hljeb svetog Jovana, jer se po predaji Jovan Krstitelj njom hranio dok je živio u divljini. No da se vratimo priču o karatu. To je jedinica za mjerenje težine dragog kamenja i bisera jednaka petini grama. Istovremeno, karat je jedinica za mjerenje sadržine zlata u legurama izraženo 24. dijelovima ukupne težine, tako da 24 karata znače čisto zlato. Dijamanti na svjetskom tržištu dragog kamenja nisu nimalo jeftini. Najskuplji su oni bezbojni, dok im vrijednost opada ukoliko su obojeni. Treba također istaći da postoje industrijski dijamanti koji međutim nisu kvalitetni za izradu dragulja, a njihov naziv je bort. Bort služi za brušenje i poliranje drugih vrlo tvrdih materijala, pa čak i samih dijamanata. Bort je obično sive ili crne boje. Primarna ležišta prirodnog dijamanta su ultrabazičnim stijenama na velikim dubinama, a poznati rudnik je Premier Mine u blizini grada Pretorije u Južnoj Africi. U ovom rudniku, pored mnoštva sitnih dijamanata, pronađeno je nekoliko veoma krupnih kristala oblika oktaedra. Oktaedar je inače pravilno geometrijsko tijelo omeđeno sa 8 ravnostranih trouglova. Sekundarna ležišta dijamanata su nastala u nanosima rijeka koje protiču kroz primarna ležišta. Ova ležišta su najznačajnije u Rusiji, Indiji, Brazilu, Kongu i Angoli. Ovom prilikom ističemo još jednu činjenicu. Naime, do 1870. godine dijamanti su nalaženi jedino kao kristali u riječnom nanosu, najčešće u šljunku indijskih i brazilskih rijeka. Krajem 19. vijeka otkriće dijamanata u Kimberlitu učinili su Južnu Afriku vodećim svjetskim isporučiocem dijamanata. Kimberlit je matična stijena za većinu dijamanata. Stijena je dobila ime po predionoj cjelini Kimberliju u Južnoj Africi. Tu se stijena Kimberlita nalazi u jednom vulkanskom kanalu čiji je korijen između 160 i 320 km ispod zemljine površine. I sam današnji rudnik je na skoro 3 km ispod površine zemlje. Kako prepoznati pravi dijamant? Nažalost, svuda u svijetu postoje ljudi, zlatari, koji će vam pokušati, pod navodnicima, podvaliti stakleno kamenje ili kubični cirkon kao pravi dijamant. Ne morate zvati odmah stručnjake za dijamante kako biste se zaista uvjerili da li kamen stvarno dijamant ili nije. Saznajte kako je lako uočiti karakteristike pravog dijamanta. Pravi dijamanti su sastavljeni od zbijenih molekula ugljenika, te za razliku od stakla, dijamant veoma težak kamen. Stoga, nakon što dunete ili dišete na dijamant, vidjet ćete da se kamen, ako je pravi, neće zamagliti, ali sintetički dijamant hoće. Drugi, jednostavan test je uz pomoć malog komadića stakla, kamena ili ogledala. Test koji smo vidjeli u nekim filmovima stvarno dokazuje da li je dijamant pravi ili nije. Uzmite komad stakla, te zagrebite po površini dijamanta. Pravom dijamantu neće biti ništa, no ako se radi o lažnom dijamantu, tada ćete ga oštetiti. No bolje je da u startu znate da li vam neko hoće podvaliti, znači neki lažni kamen kao dijamant. Dosjetljivi zlatari i tome je pokušavaju stati na kraj, na način da na vrh lažnog dijamanta ili dijamantnog kamena postave komadić pravog dijamanta, pa bi takav kamen mogao proći pod gore navedene testove. No da biste i tome stali na kraj, stavite dijamant u čašu vode koja će povećati kamen, te će se lom svjetlosti pokazati sa svim pukotinama i nepravilnostima na kamenu. Lako ćete uočiti mjesto gdje je lažni dijamant spojen sa pravim komadićem dijamanta. Ako vaš kamen prođe i ovaj test, možete biti sigurni da je taj kamen zaista dijamant, a ako još uvijek sumnjate, angažujte stručnjake koji će to potvrditi ili demantovati. Sada nekoliko riječi o cijeni dijamanata. Dijamanti nose onoliku vrijednost koliko su zadovoljeni faktori reza dijamanta, boje, prozirnosti i težine dijamanta. Da li ste se ikad zapitali kako se dijamantima određuje cijena? Koji su zapravo ključni faktori koji utiču na cijenu? Ako ne znate, evo da krenemo redom. Budući da se svi dijamanti u svom prirodnom stanju nalaze u oblicima koji nikako ne odgovaraju slikama koje su nam pristupačne, već su nepravilni, grubi oblika, prvo što dijamantu daje vrijednost je rez. Zadaća majstora je da iz grumena fino i precizno izreže lijepo oblikovan, blistav dijamant, a ta zadaća nije nimalo lagana. Ponekad su potrebne nedelje ili čak mjeseci dok se ne postigne željeni rezultat. Uz napomenu da svaka pogreška pri rezanju drastično obara cijenu dijamanta. Kako se čistim dijamantima nazivaju samo oni bezbojni i prozirni, pretpostavljam da već znate koji je sljedeći ključni faktor pri procjeni dijamanta. Boja dijamanta igra veliku ulogu jer prisutnost nečistoća unutar strukture dijamanta, kao što je na primjer azot, daju dijamantu žučkastu ili smeđu boju. Opada ukupni intenzitet svjetla koji upada dijamant, smanjujući mu blistavost i time postaje obični mali mutni kamenčić, daleko od onog savršenog kojeg bi trebao predstavljati. Kada smo već kod mutnog, pistije dijamanti koji propuštaju više svjetlosti čine ga svjetlucavim i živahnim i vrijede mnogo, mnogo više. Oni dijamanti kod kojih obrađene površine odbijaju upadnu svjetlost, zatim dijamanti koji se zbog inkluzija, odnosno prisustva primjesa u kristalu čine tamniji ili sa crnim tačkama vrijede mnogo manje. Težina dijamanta je jednako važna za njegovu procjenu, ali je zanimljivo da cijena dijamanta eksponencijalno raste sa linearnim porastom cijene. Da pojednostavimo. Težina dijamanta izražava se u karatima, a jedan karat iznosi 0,2 grama. Recimo ili pretpostavimo da dijamant od jednog karata košta 2 konvertibilne marke, dijamant od 2 karata košta će 4 konvertibilne marke i tako redom. Cijena dijamanta eksponencijalno raste sa linearnim porastom težine. Tako bi, na primjer, 14 karatni dijamant ili 2,8 grama težak imao cijenu od 32.768 konvertibilnih maraka. Dijamant od 25 karata imao bi vrijednost od 67.108.864 KM. Sad vam je možda malo jasnije zašto 40 karatni dijamant ili 20 grama koštaju silne milione, a samo su 40 puta teži od jednog karatnog dijamanta. Kada se svi ovi faktori zbroje, da se malo našalimo, dobije se konačna odluka o vrijednosti dijamanta. Zapravo, neke bake sa porodičnim nakitom shvate da zapravo nemaju na svojoj ruci dijamantni prsten. Dozvolite sada nekoliko riječi o najvećem svjetskom dijamantu. Najveći neobrađeni dijamant u svijetu nosi ime Kulnan, a pronađen je 1905. godine u Južnoafričkoj republici. Pošto se nastanak dijamanata veže uz vremenske periode od nekoliko stotina miliona godina, ne iznenađuje rijetkost pojave većih uzoraka. U većini slučajeva iskopani dijamanti teže manje od nekoliko grama do desetine grama, ali oni koji svojom težinom premašuju stotinu grama imaju titulu svjetskog čuda. Otkriće velikih dijamanata rijetka je pojava, no s razvojem tehnologije i pojavom kompanija koja se bavi isključivo iskopom dragulja, od jednog otkrića do sljedećeg intervali su sve kraći. Najveći neobrađeni dijamant u svijetu nosi ime, već sam rekao, Kulnan, a pronađen je u Južnoafričkoj republici i prije obrade težio je 621 gram ili 3106 karata, ali je iz praktičnosti podijeljen na 9 većih i 100 manjih dijamanata. Naime, pri analizi neobrađenog kamena uočena je crna mrlja u središtu, zbog čega je prepolovljen po sredini, ne bi li se dodatnom obradom dobili čisti, prozirni komadi dijamanata. Većina većih uzoraka dijamanata našli su svoje mjesto u nakitu kraljevski obitelji, posebno u Velikoj Britaniji. Najveći svjetski primjerak nakon obrade nazvan Kulnan 1 ili prva zvijezda Afrike, težine 106 grama ili 530 karata, poklonjen je kralju Edvardu VII. Za rođendan. Da bi otputovao sigurno iz Afrike u naručje novog vlasnika u Britaniji, Kulnan je morao biti dobro zaštićen. Puštene su glasine da dijamant putuje parabrodom pod mnogobrojnom zaštitom detektiva iz Londona. Međutim, ove glasine bile su diverzija kako bi privukli potencijalne kradljivce na krivi trag. Kulnan je u Britaniju poslat avionom i to u običnoj kartonskoj kutiji. Vrijednost dijamanta procijenjena je otprilike 400 miliona dolara. Iako je Kulnan još uvijek službeno najveći pronađeni dijamant, postoje neslužbene priče o nedavno novom otkriću također u Južnoafričkoj republici. Navodno bi novi dijamant mogao duplo premašiti veličinu Kulnana težinom od oko 7000 karata. Dijamanti su oduvijek bili simbol bogatstva, ljepote, ali i ljubavi. Njihovo prisustvo na carskim i kraljevskim krunama određivalo je snagu i moć plemstva. Dijamanti poznati više stotina godina bili su povod za ratove i gubljenje glava. U odnosu na veličinu, oni su najmanji, ali istovremeno i najvrijedniji predmeti koje čovjek može da ima. I oni najskuplji dijamanti mogu lagodno da budu ponijeti za razliku od zlata ili novca u istoj protivvrijednosti. Jer dok jedan dijamant možete bukvalno ponijeti u džepu, za zlato u istoj protuvrijednosti, oni malo fizičko i slabiji bi morali angažovati nosača. Već smo istakli da dijamanti, oduvijek simbol bogatstva, ljepote i ljubavi, danas više nisu privilegija imućne manjine, jer, pod navodnicima, lažnjaci krase ovaj jeftini nakit. Naime, po hemijskom sastavu dijamant isto što i grafit u najobičnijim olovkama, samo što su atomi ugljenika u dijamantu u drugačijoj vezi u odnosu na grafit. E, sada tu osobinu iskoristili su ruski naučnici da bi dobili vještačke dijamante. Naime, grafit izložen kontrolisanoj eksploziji pod ogromnim pritiskom i temperaturom pretvara se u dijamante. Oni se kasnije koriste u industriji za bušenje, sječenje ili poliranje tvrdih materijala, ali i za izradu lažnog nakita. Ako smo zaboravili, još jednom naglašavam, dijamant se brusi isključivo dijamantom da bi se dobilo čarobno svjetlucanje. Za 0,2 grama ili karat dijamanata, odnosno karat dijamanta, treba u prosjeku prekopati 250 tona rude. Mnogo, zar ne? A ipak je u svijetu globalno opterećenom problemima u 2012. godini promet dijamanata na svjetskom tržištu premašio 60 milijardi dolara. Ukoliko želite da više saznate o dijamantima, preporučujemo vam kuću dijamanata u Amsterdamu. Tu se nalazi izložbeni i prodajni prostor. Posjetilac se može diviti, opipati i dodirivati dijamante vrijedne više desetina hiljada evra. Rijetko ko nešto kupi, a na pitanje koliko mogu da budu veliki dijamanti koji se prodaju, odgovor menadžera muzeja glasi: ne postoje veliki dijamanti, postoje samo mali džepovi. Govorili smo o najvećem dijamantu na svijetu, a sada par rečenica o najčuvenijem. Kohinor, kako glasi njegovo ime, i koji na persijskom jeziku znači brdo svjetlosti, spominje se još daleke 1304. godine. Porijeklom je iz Indije i postojalo je vjerovanje da donosi prokletstvo koje pogađa samo muškarce koji su ga nosili. Priča o postojanju kletve nalazi se u starom hinduističkom spisu, a on citira: onaj ko bude imao ovaj dijamant, imat će cijeli svijet, ali sve njegove nesreće. Samo Bog ili žena mogu ga nositi mirne duše. Kraj citata. Dijamant u 186 karata je 1850. godine prešao u posjed Britanske imperije i od tada ga je povremeno nosila kraljica Viktorija. Plemstvo blisko kraljici nije bilo zadovoljno svjetlosnim efektima kohinora ili velikog kamena, pa je od 1852. godine u Amsterdamu, najvećem svjetskom centru za proizvodnju i obradu dijamanata, kohinor je presječen na dva dijela. Onaj veći od 106 karata ponovo je obrađen, dobio je ljepše boje i od tada se tradicionalno ugrađuje u krune engleskih kraljica. Trenutno je u kruni Elizabete II. Izložen je u Londonskom Toweru. Manji dio od 80 karata, on je postao zapravo kamen spoticanja između Engleske i Indije, ali i Afganistana, koji osnovano tvrdi da kamen potiče iz ove zemlje. Kako je 1304. godina bila davno, sigurno da će manji dio, odnosno manji kamen, ostati tamo gdje se i danas nalazi, u Engleskoj.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Srdačan pozdrav. Tonska obrada: Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.